Коронавирус инфекциясынан вакцинация ил күлем профилактик прививкалар календарына кертелде. 60 яштан узган гражданнар, шулай ук медиклар, социаль өлкә һәм мәгариф хезмәткәрләре, социаль учреждениеләрдә яшәүче затлар мәҗбүри вакцинация узарга тиеш. Шулай ук хроник аурулары булган, шул исәптән бронхологик, йөрәк кан тамырлары, шикәр диабеты, симеру ауруы булган кешеләр, шулай ук миллионнан артык халкы булган шәһәрләрдә яшәүчеләр мәҗбүри прививка сатырга тиеш. 12 яшьтән 17 яшькә кадәрге яш үсмерләргә вакцинация ата-аналарының берсе яки законлы вәкилләренең язма гаризасы буенча үткәреләчәк. Татарстанга коронавирус инфекциясына каршы балалар вакцинасы кайту белән яш үсмерләргә поликлиникалар һәм мәктәпләрдәге медицина кабинетларында прививка ясый башларга ниятлиләр. Татарстан сәламәтлек саклау министрлыгының баш эпидемиологы, иммунопрофилактика буенча белгеч Дмитрий Лопушев Татар информ агентлыгында узган матбугат конференциясендә шулай белдерде. Россиядә 12-17 яшьлек балалар өчен коронавируска каршы Спутник М вакцинасы теркәлгән. Татарстан Сәламәтлек саклау министрлыгы препаратка гариза җибәргән инде, әмма аның кайчан кайтачагы әле билгеле түгел. Татарстанда яңа ел төнендә җәмәгать туклану йортлары төнге сәгать 3-кә кадәр эшләячәк. Шулай ук 10 гыйнварга кадәр җәмәгать туклану оешмалары төнге сәгать 1-гә кадәр эшли. Профилактик чаралар үтәлгәндә балалар өчен тамаша күңел ачу чаралары уздыру рөхсәт ителә. Шул ук вакытта 18 яшьтән өлкәнрәк тамашачыларга керү һәм анда булу QR-кодлар күрсәткәндә генә рөхсәт ителә. Чыршы бәйрәменә килгән барлык балалар һәм өлкәннәр фильтр аша узырга тиеш. Чарада барлык өлкәннәр битлекләрдән булырга тиеш. Бүген Биектау тимер юл станциясендә Зеленая эш адресы буенча яңа сырхаухана ачыла. Медицина учреждениесе сәламәтлек саклау беренче звеноның модернизациясе программасы буенча төзелгән. Ул шунда теркәлгән 50 меңнән артык кешегә хезмәт күрсәтәчәк. Мәскәүдә ел студенты 2021 Россия ил күләм премиясенә йомгак ясадылар. Татарстан югары уку йортлары укучылары исәбендә 7 бүләк аерым алганда Казан федераль университеты студенты Денис Давыдов абсолют җиңүче һәм гран-при иясе булды. Конкурста 75 төбәктән 8 мең студент катнашты. Финалга Россиянең 71 субъектыннан 600 кеше чыкты. Уку, фән, спорт, иҗади һәм иҗтимагый тормышта аерым казаныш ларга ия булган югары уку йортлары укучылары 12 номинациядә күз сынашты. 2021 елда премияның конкурс программасында иң популяр һәм масса күләм номинацияләр ел җәмәгатьчесе, ел интеллекты һәм елның иҗади шәхесе дигән номинацияләр булды. Татарстан мәдәният министрлыгында Роберт Миннуллин исемендәге балалар һәм яшүсмерләр өчен әдәби әсәрләр конкурсы лауреатларын бүләкләделәр. Җиңүчеләргә дипломнарны мәдәният министры Ирада Юпова белән шагыйрьнең хатыны Клара Миннуллина тапшырды. Безнең иң зур байлыгыбыз хәтер. Үзләре арабыздан китсә дә, аларның әдәбият сәнгатебезгә керткән өлеше мәңгелек, диде мәдәният министры Ирада Юпова. Лауреатларны котлау тантанасы министрлыкның 4-нче квартал коллегиясе кысаларында үтте. 23 декабрьдә кичке сәгать 5-тә Татарстан язучылар берлегенең Габдулла Тукай исемендәге клубында Заман сыры җырының яңасын дип исемләнгән әдәби музыкаль кичә була. Чара күренекле шагыйрь, язучы, публицист һәм җәмәгать эшлеклесе Кауи Нәҗминең тууына 120 ел тулуга багышланган. Татарстан авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгы крестьян-фермер хуҗалыклары арасында Татарстан Республикасының гаилә фермер династиясе республика конкурсын уздыру турында игълан итә. Анда кимендә 2 буын фермерлар булган һәм бүгенге көндә гамәлдәге крестьян-фермер хуҗалыгы статуслы бер гаилә әгъзалары һәм аларның туганнары катнаша ала. Документлар һәм гаризалар киләсе елның 20 гыйнварына кадәр кабул ителә. Узган атнада Татарстан башкаласында елның спорт нәтиҗәләренә йомгак ясалды. Спортлы Казан еллык премиясен тапшыру тантанасында 24 номинация буенча иң яхшы спортчылар, тренерлар, федерациялар, физикультура һәм спорт учреждениеләре хезмәткәрләре, шулай ук тармак үсешенә зур өлеш керткән кешеләр бүләкләнде. Эшлекле дүшәмбедә физикультура һәм спорт комитеты рәисе Альберт Салихов Татарстан башкаласының спорт тормышына йомгаклар турында тулырак дип сөйләде. Ул быелгы спартакиада нәтиҗәләрендә хәбәр итте.
Республика спартакиясында катнашучыларның гомуми саны бу елны 2000-дән артык кеше тәшкил итте. Шунысы куанычлы, спартакиядә катнашкан Казан шәһәре башкарма комитетының структур бүлекчәләренең саны да елдан-ел артып бара. Республика спартакиясында катнашучы өчен команда туплау максатыннан үткәрелгән шәһәр ише сайлап алу ярышларында 300-дән артык хезмәткәр катнашты. Ә үткәрелгән ярышлар нәтиҗәсе буенча Казан шәһәренең иң яхшы 70 муниципаль хезмәткәре шәһәребезнең дәрәҗәсен республика ярышларында яклады.
Татар дәүләт әкият Куршак театры быел яңа ел бәйрәме тамашасын көнгә 5 мәртәбә күрсәтәчәк. Тамашалар 17 декабрьдән башланды. Куршак театрыннан тамашачыларга һәм әтиәниләргә Кар кызы һәм тылсымлы тамаша дип аталган яңа спектакль әзерләде. Яңа ел тамашалары 9 гыйнварга кадәр дәвам итәчәк. Яңа ел тамашалары татар телендә һәм рус телендә әзерләнгән. Эпидемиологик хәлне исәпкә алып, быел яңа ел тамашалары фойедә түгел, ә театрның зур залында уза. Тамашачылар спектакльдә үз урыннарында утырып катнаша. Казанда Ак Чәчәкләр бульварында Кыш бабайның иҗат өстәханәсе ачыла. Балалар әти-әниләре белән яңа ел открыткалары, чыршы уенчыклары һәм рәсемнәр ясый алачак. Дәресләргә язылу 8-928-928-18-80 телефон номеры буенча башкарыла. Бүген Акбарс хоккейчылары трактор командасы белән уйный. Матч Татнефть арена боз сараенда узачак. Уен кичке сәгать 7-дә башлана. Яңалыклар азагында һава торышы турында мәгълүмат. Бүген 21 декабрь сишәмбе көнне аязучан болытлы һава, җыпшык кар явуы көтелә, җил көньяк-көнбатыштан талгын. Һава температурасы 5-7 градус салкын. Юлларда бозлавык.